ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้เราก็จะพูดกันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายตามเคยคือพูดตรงๆรวบรัดเวลาเข้าใจได้ทันทีนี่เรียกว่าพูดอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอยากจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมจึงต้องเปิดการบรรยายอย่างนี้ขึ้นก่อนก็ได้พูดมาแล้วแต่วันนี้ขอย้ำอีกว่า เพื่อเป็นการช่วยกันกู้หน้าพุทธบริษัทเราเองที่มันยังตกต่ำอยู่ที่มันยังไม่รู้อะไรสมกับที่เป็นพุทธบริษัทผลเสียมันมีอยู่ว่ามันขายหน้าเขาในระหว่างศาสนาถ้าตัวเองก็ยังงมงายไม่ได้รับประโยชน์ จากพระพุทธศาสนาทั้งที่อ้างตัวว่าเป็นพุทธบริษัทเพื่อจะแก้ปัญหานี้หมดไปจึงได้เปิดการบรรยายชนิดนี้ขึ้นขอให้เข้าใจอย่างนี้และทนลำบากบ้างเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาให้ลุล่วงไป มันเป็นธรรมดาที่ว่าจะต้องทนลำบากบ้างในการที่จะทำอะไรให้สำเร็จประโยชน์เดี๋ยวนี้เรามีปัญหาร่วมกัน ของพุทธบริษัททั้งหมดไม่ใช่เฉพาะเมืองนี้และไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยด้วยแต่ต้องเป็นพุทธบริษัททั้งหมดที่มีอยู่ในโลกยังงมงายไม่สมกับชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทพุทธะแปลว่ารู้ว่าตื่นว่าเบิกบานไม่มีส่วนที่จะงมงายถ้ามีส่วนที่งมงายจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามมันไม่มีความเป็นพุทธบริษัทที่เราก็ได้พูดกันมาแล้วคราวก่อนถึงเรื่องว่าพระพุทธเจ้าที่จะอยู่กับเราตลอดเวลาส่วนวันนี้จะได้พูดโดยหัวข้อว่านิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ท่านลองตั้งใจฟังให้ดีว่าเรากำลังจะพูดกันโดยหัวข้อว่านิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้กับนิพพานต่อตายแล้วข้อแรกที่สุดก็ควรจะนึกกันถึงคำว่านิพพานหรือสิ่งที่เรียกว่านิพพานก่อนท่านจะต้องรู้ไว้ว่าถ้ายกเอาเรื่องนิพพานออกไปเสียแล้วพุทธศาสนาก็หมดความหมายลองฟังดูให้ดีและคิดดูให้ดีว่าถ้ายกเรื่องนิพพานออกไปเสียเรื่องเดียวเท่านั้นพุทธศาสนาจะหมดความหมายไม่เป็นพุทธศาสนาไปได้มันจะเหมือนกับผลไม้ที่ควักเนื้อในออกหมดแล้วเหลือแต่เปลือก ไม่มีอะไรจะกินได้เหลือแต่เปลือก จะมีบ้างก็สำหรับเอาไปตากแห้งทำฟืนบางทีก็ทำไม่ได้สำหรับผลไม้บางอย่าง พุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันถ้าเอานิพพานออกไปเรื่องเดียวจะไม่มีเนื้อในเหลืออยู่นั ่นมันจะเป็นการโง่สักเท่าไหร่ถ้าจะมีคนที่ไม่สนใจกับเรื่องนิพพานแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัท ท่านทายกทายิกาสัตตบุรุษทั้งหลายถ้าเกิดไม่สนใจเรื่องนิพพาน มันก็จะเหมือนกับว่าเลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้สุนัขกิน คนที่เลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้สุนัขกินตัวเองไม่เอากินนี่มันจะเป็นคนยังไงก็ไม่ต้องอธิบายกันก็ได้มันฟังถูกกันได้ทุกคนแต่มันยังมีที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าตัวเองกลับไปกินขี้ไก่ นี่ไปกินอุจจาระของไก่หรือกินขนไก่หรืออะไรก็ตามทีน่ะมันยิ่งน่าอายมากขึ้นไปอีกนั้นถ้าเป็นพุทธบริษัทไม่สนใจเรื่องนิพพานสภาพการมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นั้นขอให้สนใจเรื่องนิพพานให้ได้ที่สนใจไม่ได้นั่นเพราะว่ามันเข้าใจผิดไปว่าไม่ควรจะสนใจหรือสนใจไม่ไว้หรืออะไรทนองนั้น แต่ละคอยนึกว่าถ้าไม่สนใจเรื่องนิพพานมันก็จะกลายเป็นคนเลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้สุนัขกินหรือพุทธศาสนาจะเหลือแต่เปลือกไม่มีเนื้อใน พุทธบริษัทบางคนก็เข้าใจนิพพานผิดความจริงหรืออาจจะเป็นพุทธบริษัทส่วนมากหรือซ้ำไปเข้าใจนิพพานว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขสนุกสนานอร่อยอร่อยทางเนื้อหนังตามความหมายของสวรรค์หรือกามารมณ์อย่างสูงสุดเข้าใจนิพพานไปอย่างนี้เสียก็มีอยู่เป็นอันมากทำบุญอะไรก็ตั้งใจเพื่อได้นิพพานแล้วก็คิดว่านิพพานเป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นคนที่ละเมอเพ้อฝันอย่างตื่นตื่นฝันทั้งที่มันตื่นตื่นมันน่าหัวเราะคือมันสนใจกะมีกะมันกะมักกะเม่นในเรื่องนิพพานแต่มันเข้าใจนิพพานผิดกลายเป็นเรื่องกามารมณ์หรือยอดสุดของกามารมณ์ไปเสียก็มีพุทธบริษัทบางคนเข้าใจนิพพานผิดเวลาหมายความว่าจะต้องได้นิพพานต่อตายแล้วอีกหลายร้อยชาติหลายพันชาติเวียนว่ายไปหลายหมื่นชาติแล้วก็จะได้นิพพานอย่างนี้เรียกว่าเข้าใจนิพพานผิดเวลา มันก็กลายเป็นคนโง่ไม่รู้สึกตัวหลอกลวงตัวเองไม่รู้สึกตัว เดี๋ยวนี้ก็ได้แต่กินยาหอมไปเรื่อยคือว่าเชื่อว่ามันดีแน่แล้วก็ปรารถนาไปแล้วก็หวังไปนี่เรียกว่าเข้าใจนิพพานผิดเวลานิพพานต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต่อตายแล้วหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นชาติแล้วต้องเข้าใจนิพพานให้ถูกตัวคือนิพพานเป็นนิพพานไม่ใช่นิพพานเป็นกามารมณ์ พุทธบริษัทที่ไม่ต้องการนิพพานนั่นเป็นคนโกหกโดยไม่รู้สึกตัวเขาไม่ต้องการนิพพานโดยเหตุอะไรก็ตามต้องการอย่างอื่นแต่เรียกตัวพุทธบริษัทอย่างนี้มันเป็นคนขบถต่อความเป็นพุทธบริษัทของตัวหรือถึงกับโกหกในอุดมคติของตัวมันใช่ไม่ได้ มันก็เป็นพุทธบริษัทแต่ปากว่าหรือจดทะเบียนว่าเป็นพุทธบริษัทเท่านั้นเอง ที่ถ้าว่าเกิดมีพุทธบริษัทบางคนจะผัดเพี้ยนไว้ว่าเรายังไม่เอานิพพานเดี๋ยวนี้เราจะคอยเอาต่อตายแล้ว10ชาติบ้างหลายร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้างก็ จะต้องเปรียบว่าเหมือนกับคนที่ไข่กายออกมาก็ทุบเล่นเสียอย่างนั้นไข่กายออกมาไก่ไข่ออกมาก็ทุบเล่นเช่นนั้นเรื่อยไปแล้วก็หวังว่าจะค่อยเอาไข่ไก่ต่ออีกหลายหมื่นชาติตามที่ตนตั้งปรารถนาไว้ว่านิพพานต่ออีกหลายหมื่นชาติชาติของเขาคือข้าวโลงครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งที่มีพุทธบริษัทบางพวกเข้าใจว่าไอ้เรื่องนิพพานนี่มันเหลือวิสัยของเราอย่าไปปรารถนากันเลยนี่ก็มีอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแล้วก็ชักชวนกันว่าเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องสนใจมันเหลือวิสัยของเรา นี่ถ้าจะเปรียบมันก็เหมือนกับคนที่ว่าปิดทวารไก่เสียยันไข่ได้หรือเย็บทวารไก่เสียยันไข่ได้ ในที่สุดไก่มันก็จะต้องตายด้วยถ้าใครมีความคิดเห็นว่ามันเหลือวิสัยมันก็เท่ากับว่าปิดพ้นทางตัวเองไม่ให้ได้สิ่งที่ควรจะได้ทั้งที่มันอยู่ในวิสัยที่ควรจะได้ นั่นถ้าใครคิดทำนองผัดเพี้ยนว่าค่อยเอานิพพานต่ออีกหลายหมื่นชาติมันก็จะมีอาการอย่างนี้นั่นเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันให้ถูกต้อง ยังมีพุทธบริษัทบางคนปฏิญญาณความเป็นพุทธบริษัทของตัวว่าเป็นพุทธบริษัทนับถือพระพุทธเจ้า แต่กลับมีความเห็นหรือพูดออกไปว่าไอ้เรื่องนิพพานนี่มันเป็นเรื่องคือพระพ้นสมัยแล้วไม่อาจจะเป็นประโยชน์อะไรหรือควรจะสนใจกันแล้วในเวลานี้นี่มันเป็นคนที่หลอกตัวเองอยู่ชัดๆในการนับถือพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาแล้วไม่ต้องการในตัวศาสนาตัวหัวใจของศาสนามันก็คือหลอกตัวเองขอคิดดูจนเข้าใจว่าสรุปความแล้วพุทธศาสนามีนิพพานมีสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั่นแหละเป็นหัวใจเป็นเนื้อแท้เป็นแก่นสารเอานิพพานออกไปเสียอะไรก็หมดความเป็นพุทธศาสนาเหมือนนั้นและการเป็นพุทธบริษัทนี่ก็เพื่อจะได้นิพพานไม่ใช่อย่างอื่นเลยที่เราก็จะต้องทำความเข้าใจเรื่องนิพพานกันให้ถูกต้องเพื่อให้เราเป็นพุทธบริษัทจริงแล้วก็ได้สิ่งที่ควรจะได้กันจริงๆ จึงขอร้องให้ทุกท่านสนใจนิพพานในฐานะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนากันจงทุกๆคนก่อน แต่สำหรับวันนี้ก็จะไม่มีเวลาพูดเรื่องนิพพานโดยละเอียดไม่อาจจะพูดเรื่องตัวนิพพานโดยละเอียดแต่จะพูดเรื่องที่มันแวดล้อมกันอยู่กับความเข้าใจของคนที่เข้าใจผิดๆที่เกี่ยวกับนิพพาน จึงขอพูดแต่ในแง่ที่จะให้เห็นว่านิพพานนั้นต้องเป็นสิ่งที่ปรารถนากันที่นี่และเดี๋ยวนี้และทำให้ได้กันที่นี่และเดี๋ยวนี้เอาละทีนี้มันก็มีอุปสรรคที่ทำให้เราเข้าใจไม่ได้อย่างนี้เราก็จะต้องแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้ซึ่งจะยกตัวอย่างมาให้ดู การสอนกันผิดๆเรื่องนิพพานเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการที่จะเข้าใจนิพพานคือเราเข้าใจนิพพานกันไม่ได้เพราะมันมีการสอนเรื่องนิพพานกันผิดๆพูดไปอย่างนี้คล้ายๆกับว่าอวดดีหรือยกตัวถ้าใครจะคิดอย่างนี้ธรรมะก็ยอมให้เขาคิดว่าเป็นคนอวดดีเป็นคนยกตัวหรือเป็นคนปากร้ายอะไรก็ตามขอแต่เพียงให้ได้โอกาสที่จะพูดเรื่องนี้ออกไปเท่านั้นให้เป็นความจริงที่ถูกบอกกันออกไปต่อกันไปมันจึงต้องขอพูดว่าพวกเราทั้งหลายเข้าใจนิพพานไม่ได้หรือไม่ถูกต้องเพราะมีการสอนเรื่องนิพพานผิดๆทีนี้ก็จะพูดให้เห็นว่ามันผิดอย่างไรบ้าง การสอนว่าได้นิพพานต่อตายแล้วหรือตายแล้วหลายๆชาติหลายชาตินั่นมันเป็นการสอนที่ผิดถ้ามัวสอนกันอยู่อย่างนี้ถ้ามัวสอนกันอยู่ว่านิพพานต่อตายแล้วหลายชาติอย่างนี้นะมันเป็นการทรยศต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทรยศต่อความประสงค์ของพระพุทธองค์ด้วยความโง่ของเราใช้ความโง่ของเราทำการขบถทรยศต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ได้สอนอย่างนั้นและขบถต่อความประสงค์ของพระพุทธองค์ซึ่งไม่ทรงประสงค์อย่างนั้นท่านสอนว่านิพพานต้องเป็นสันทิฏฐิโกต้องรู้เองต้องไม่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยเวลาคือต้องมีได้ที่นั่นและเดี๋ยวนั้นที่มีการดับกิเลสความประสงค์ของพระองค์เพื่อจะช่วยโปรดสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ให้มีความพ้นทุกข์ที่เป็นสันทิฏฐิโกที่เห็นได้ด้วยตนเองทันแก่เวลาที่เรามาสอนให้ผัดเพี้ยนกันไปเอาคนตายมาได้นิพพานค ือหลังจากตายแล้วจึงจะได้นิพพานอย่างนี้ก็ไปคิดดูเถอะว่ามันจะมีประโยชน์อะไรแล้วพอสอนอย่างนี้เองคนทั่วๆไปโดยเฉพาะคนสมัยใหม่จึงไม่สนใจนิพพานแล้วทำให้พุทธศาสนาเป็นมันเพราะสอนผิดทั้งการสอนว่านิพพานต่อตายแล้วหรือตายแล้วหลายร้อยหลายพันชาตินั่นมันเป็นความโง่ของเราและเราใช้ความโง่นั้นทรยศกบฏต่อคำสอนของพระพุทธองค์และครับและความประสงค์ของพระพุทธองค์ด้วย การสอนว่านิพพานต่อตายแล้วนั่นมันขัดกันกับหลักที่ว่าพระธรรมคือนิพพานนี่รวมอยู่ในคำว่าพระธรรมก็เป็นธรรมะอย่างยิ่งเป็นธรรมอย่างยิ่งนิพพานนี่เป็นธรรมอย่างยิ่งต้องเป็นสันทิฏฐิโกต้องเป็นอากาลิโกต้องเป็นมัจจัตตังเวทิตัพโพสันทิฏฐิโกก็คือเห็นประจักษ์ด้วยตนเองตายแล้วจะเห็นอย่างไรได้จะมีความรู้ความเห็นความรู้สึกในที่ไหนมันต้องคนเป็นเป็นสันทิฏฐิโกในที่นี้คนเป็นเป็นรู้สึกประจักษ์อยู่ด้วยใจเองว่านิพพานเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นนิพพานชั่วคราวหรือนิพพานเด็ดขาดถาวรหรืออะไรก็ตามต้องประจักษ์ในจิตใจของคนเป็นเป็น ถ้าไปสอนว่าต่อตายแล้วหรือคนตายแล้วจึงจะได้นิพพานมันก็ขัดหลักว่าสันทิฏฐิโกหรือปัจจตังเวทิตัพโพผู้รู้ผู้มีปัญญาจะรู้จักได้ด้วยตนเห็นได้ด้วยตนถ้า เป็นอากาลิโกก็คือว่าดับกิเลสได้เดี๋ยวนี้ก็มีความเย็นเป็นนิพพานเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมชาตินี้แล้วไปได้ผลการปฏิบัติธรรมชาติหน้านั่นมันว่าเอาเองเป็นความฟั่นเฟือนของการสั่งสอนเมื่อเรากินน้ำเข้าไปเราก็รู้สึกว่ามันอิ่มรู้สดชื่นขึ้นมามันต้องที่นั่นและเดี๋ยวนั้น เมื่อเราปฏิบัติธรรมหรือเราเป็นอยู่ชนิดที่กิเลสมันไม่ปรากฏหรือมันดับลงไปเราก็จะรู้สึกผลของความไม่มีกิเลสนั่นที่นั่นและเดี๋ยวนั้น นี่เรียกว่าอากาลิโกถ้าไปมาสอนอยู่นิพพานตายแล้วให้คนตายแล้วได้นิพพานหรือว่าปฏิบัติชาตินี้กับผลชาติหน้าอย่างนี้มันไม่ใช่อากาลิโก ถ้ามาสอนกันแต่ว่านิพพานตายแล้วอย่างนี้มันทำให้คนทั่วไปเกิดไม่เข้าใจนิพพานหรือเข้าใจนิพพานผิดอีกทางหนึ่งก็ทำให้ไม่สนใจเลยไม่อยากจะสนใจสิ่งที่จะได้ตายแล้วเรื่องมันไม่จริงด้วยแล้วมันก็ให้โทษแก่ผู้ฟังด้วยคนที่มีความเชื่องมงายก็เก็บมันไว้ในความฝันเป็นเรื่องฝันอยู่อย่างนั้นทีนี้ไปดูทั้งในการสอนว่านิพพานต่อตายแล้วหลายร้อยหลายพันชาติหลายหมื่นชาตินี่มันเป็นหลักการหลอกลวงคนโง่ให้ทำบุญให้หลงเป็นเหยื่อหลายร้อยหลายพันชาติหลอกลวงคนให้ทำบุญอย่างเดียวจะพืชไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อย่างมากก็จะพูดว่านิพพานปัจจโยโหตุมันเป็นปัจจัยแห่งนิพพานอย่างนี้เรื่อยไปจะนิพพานกันต่อเมื่อไรก็ไม่รู้ เป็นการสอนชนิดเป็นการหลอกลวงให้ทำบุญอย่างไม่มีขอบเขตด้วยเจตนาร้ายเจตนาชั่วก็มีหรือโดยความโง่ของผู้สอนเองก็มี พยายามทำความเข้าใจว่านิพพานตั้งที่นี่และเดี๋ยวนี้ซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปทีนี้ข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าสอนกันเป็นในแง่ที่ว่าคนคนเดียวนี่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเป็นคนคนเดียวกันนี่อยู่เรื่อยไปอย่างนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเป็นสัสสตทิฏฐิประเภทมิจฉาทิฏฐิข้อตามความจริงนั่นคนในนาทีนี้กับคนในนาทีหลังมันไม่ใช่คนเดียวกันแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งการที่สอนว่ามีตัวตนมีคนคนนั้นยั่งยืนอยู่ตลอดกัลปาวสานกว่าจะนิพพานนี่มันเป็นเรื่องสัสสตทิฏฐิว่าเที่ยงว่ายั่งยืนไม่ใช่พุทธศาสนา ท่านจะสอนว่าคนเดียวกันนี้อุตส่าห์ทำไปแล้วก็หลายสิบชาติหลายร้อยชาติหลายพันชาติก็ได้นิพพานอย่างนี้มันเป็นการสอนสัตตทิฏฐิไม่ใช่สอนพุทธศาสนามีตัวกูถาวรอัตมันถาวรเรื่อยไปจนกว่าจะไปรวมกับปรมัตตมันคือนิพพานใหญ่มันกลายเป็นไม่ใช่พุทธศาสนากลายเป็นสอนมิจฉาทิฏฐิเรื่องสัตตทิฏฐิการสอนผิดๆว่านิพพานจะตายแล้วมันมีผลอย่างนี้ที่นี่บางคนสอนหรือชักชวนหรือเกลี้ยกล่อมกันให้เกิดความเข้าใจว่านิพพานเป็นของสุดวิสัยสำหรับพวกเราสมัยนี้ร้อยคิดดูดีฟังดูดีว่าเรากำลังคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเพื่อนฝูงของเรากำลังบอกเราอย่างนั้นหรือเปล่าวันนิพพานเนี่ยเป็นของคนสมัยสุดวิสัยเป็นของสุดวิสัยสำหรับสมัยนี้เสียแล้วอย่าไปทำกันเลยนี่ก็เป็นการสอนที่ผิดๆมันเป็นความโง่หรือความเลวไหลของผู้สอนนั่นเองแต่มันยังอยากจะสอนคนอื่นอยู่มันโง่มันเลวไหลแล้วมันยังอยากจะสอนคนอื่นอยู่ตัวเองก็ต้องสอนว่านิพพานนั้นสุดวิสัยเสร็จแล้วเพื่อแก้ตัวให้ตัวเองด้วยแล้วไปดึงคนอื่นไม่สนใจหรือให้เลวไหลไปตามตัวเองด้วยที่พูดนั่นอาจจะพูดไปตามความรู้สึกจริงใจก็มีว่ามันสุดวิสัยแต่ที่เจตนาจะหลอกนั้นก็มีถ้าเขารู้อยู่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าเอาสิ่งที่เหลือวิสัยมาสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้า หรือถ้าพระพุทธเจ้าเอาสิ่งที่มีเฉพาะการเวลามาสอนก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องสอนสิ่งที่จริงและถูกต้องและใช้ได้ตลอดอนันตกาลไม่เฉพาะการเวลาว่าสิ่งที่ใช้ได้มาตั้งพุทธกาลต่อมาอีก 2,000 กว่าปีใช้ไม่ได้พ้นสมัยล่าสมัยเหลือวิสัยของคนอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้ถ้าเราเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราต้องถือว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นต้องไม่เหลือวิสัยเพราะท่านตรัสรู้ท่านเป็นสัพพัญญูท่านต้องรู้ว่าอะไรมันทำได้หรือทำไม่ได้ท่านก็จะต้องสอนแต่สิ่งที่มันทำได้งั้นอย่าไปถือว่าเป็นของเหลือวิสัยแต่ถ้าเราไปทำตัวให้มันเปลี่ยนไปซะอย่างอื่นแล้วมันก็อาจจะเหลือวิสัยจริงก็ได้แต่ถ้าเราทำตัวถูกต้องตามเรื่องของพุทธบริษัทมันก็ยังไม่เหลือวิสัยที่สอนว่านิพพานเป็นของสุดวิสัยสำหรับสมัยนี้อย่าไปสนใจให้ทำแต่บุญทำแต่กุศลเรื่อยๆไปเถอะอันนี้มันอาจจะเป็นเพราะเจตนาหลอกลวงของผู้สอนอีกเหมือนกัน เขารู้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่สอนสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้จะเข้ามาสอนผู้อื่นว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้สำหรับสมัยนี้เขาก็เจตนาที่จะหลอกกันถ้าผู้สอนเป็นผู้หวังจะได้รับประโยชน์ก็เป็นการลวงเขาให้ทำบุญแก่ต้นนี่หมายความว่าผู้สอนเป็นพระหรือเป็นผู้สอนในพุทธศาสนานี่ตอนนั้นเขาทำบุญนะตนก็ได้สิ่งที่เข้ามาทำบุญเรื่อยๆไปไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าไปสอนเรื่องนิพพานมันเป็นการตัดทางหากินของเขาเพราะคนที่จะต้องการไปนิพพานนั้นไม่ต้องทำบุญหรือบ้าบุญหรือเมาบุญอะไรเหมือนกับคนที่ไม่ต้องการนิพพานแต่ต้องการจะบ้าบุญบางคนก็กลัวว่าลูกหลานมันจะไปบวชเสียมันจะไม่อยู่กับบ้านกับเรือนเลยบอกลูกบอกหลานว่าอย่าไปบวชเลยไอ้นิพพานเป็นของสุดวิสัยเสร็จแล้วในสมัยนี้นี่หลอกให้ลูกหลานโง่ตามตนเองไปอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าเจตนาสอนหรือเจตนาหลอกให้ลูกหลานหมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องโลกเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องอร่อยเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติ นี่ก็เป็นเรื่องเจตนาที่ไม่ดีทีนี้ก็ยังมีบางพวกมันเป็นเพียงคนอวดดีมันอยากจะพูดชนิดที่อวดดีมันก็พูดไปว่านิพพานนั้นพ้นวิสัยของคนสมัยนี้แล้วอย่างนี้ก็มีคนอวดดีนั่นปากมันอยู่นิ่งไม่ได้มันก็ต้องพูดมันก็ต้องพูดไปตามที่มันรู้สึกจึงพูดผิดผิดเคว้เคว้ไปได้ว่านิพพานนี่สุดวิสัยคนสมัยนี้ทีนี้ก็ยังมีคนบางพวกที่สอนว่าไอ้เรื่องนิพพานนั่นถึงมันจะมีจริงหรืออยู่ในวิสัยจะทำได้จริงมันก็เป็นเรื่องคือคือคระบ้าบ้าบอบอนี่เป็นเรื่องของคนบ้าบ้าบอบอหรือล่าสมัยคนพวกนี้ที่มีความคิดว่าอนิพพานนะเป็นของคือคระนี่มันเป็นคนตามก้นพวกฝรั่งมากเกินไปมันหลงไหลในวัฒนธรรมทางเนื้อหนังของพวกฝรั่งมากเกินไปมันรู้สึกนิพพานเป็นเรื่องคือคระแล้วมองดูทีหนึ่งก็คือมันไม่รู้จักตัวมันเองมันจึงหลงผิดไปว่านิพพานเป็นเรื่องคือคระมันไม่รู้จักตัวมันเองว่าเป็นอะไรควรจะได้อะไรธรรมชาติสร้างมาอย่างไรหรืออะไรแล้วนี่มันไม่รู้จักตัวเองทุกอย่างทุกประการทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปว่าไอ้เรื่องนิพพานเป็นเรื่องคือคระ คนที่ไม่รู้จักตัวเองก็คือคนที่ไม่รู้จักพระธรรมพระธรรมคือธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติหรือหน้าที่ตามธรรมชาตินี่มันไม่รู้ทั้งนั้นนั่นมันจึงไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นอย่างไรที่เนื่องกันกับธรรมชาติมันเกิดความรู้สึกขึ้นว่านิพพานนี่เป็นเรื่องคลื่นพระเพราะสอนเรื่องแต่เรื่องความสงบความหยุดความว่างในทำนองนั้นเขาต้องการเรื่องสนุกสนานอร่อยเหมือนที่คนสมัยใหม่เขาทำกันคนพวกนี้ก็สอนว่านิพพานเป็นเรื่องคลื่นพระบ้าบอสำหรับสมัยนี้ลูกหลานก็เลยหันหลังให้นิพพานหันหลังให้เรื่องของนิพพาน ทีนี้บางคนบางพวกก็สอนว่าไอ้เรื่องนิพพานนี่ไม่เกี่ยวกับคฤหัสถ์คฤหัสถ์จะไปสนใจเรื่องนิพพานเรื่องนิพพานนี่มันเป็นข้าศึกแก่ความเจริญของพวกคฤหัสถ์ฟังด้วยดีเป็นเรื่องจริงที่มีอยู่ทั่วไปที่สอนกันว่าถ้าไปสนใจเรื่องนิพพานและชีวิตคฤหัสถ์จะไม่ก้าวหน้านี่คือคนโง่แสนจะโง่และหลับตาพูดคนนั้นมันไม่รู้จักความเป็นคฤหัสถ์ไม่รู้จักตัวเองเท่ากับที่มันไม่รู้จักนิพพานมันไม่รู้จักตัวมันเองเท่ากับที่มันไม่รู้จักนิพพานและมันเป็นคฤหัสถ์มันไม่รู้จักความเป็นคฤหัสถ์ว่าคืออะไรถ้าเขาจะรู้สักนิดหนึ่งว่าคฤหัสถ์นี่แหละคือพวกที่อยู่ในกองไฟทั้งคฤหัสถ์นี่แหละคือพวกที่ต้องการน้ำจะดับไฟต้องมีสติปัญญารู้จักหาน้ำมาดับไฟจะได้อยู่อย่างไม่ต้องอยู่ในกองไฟเรื่องนิพพานนั้นเป็นเรื่องน้ำจะดับไฟไม่ว่าของใครของผู้ใดไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตเมื่อคฤหัสถ์อยู่ในกองไฟมากกว่าบรรพชิตคฤหัสถ์ต้องการน้ำดับไฟมากกว่าบรรพชิตแล้วมันยิ่งจำเป็นสำหรับคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าท่านต้องการจะช่วยคนที่มีความทุกข์นี่ขอจำไว้เป็นหลักว่าพระศาสดาของศาสนาไหนก็ตามใจเขาต้องการจะช่วยคนที่เป็นทุกข์ถ้าคนที่ไม่มีความทุกข์ก็ไม่จำเป็นจะต้องช่วยไม่จำเป็นจะต้องมีปัญหาอะไรคนที่อยู่ในกองทุกข์ต่างหากต้องช่วยมันมีปัญหาแล้วในธรรมะต่างๆศาสนาต่างๆนี่มันมีเพื่อคนที่อยู่ในกองทุกข์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคฤหัสถ์เขาจะได้เป็นคฤหัสถ์ชนิดที่ไม่ต้องมีความทุกข์โดยที่ไม่จำเป็น การที่เกิดความเข้าใจว่านิพพานไม่เกี่ยวกับคฤหัสถ์และเป็นข้าศึกแก่ความก้าวหน้าของคฤหัสถ์นี่เป็นคำพูดที่ผิดและเป็นขบถต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งแต่คนก็ยังมีความเข้าใจอย่างนั้นกันไปได้ ยิ่งในบ้านเมืองที่เจริญอย่างที่กรุงเทพอย่างนี้คนจะยิ่งหลงในความเป็นคฤหัสถ์และรู้สึกว่านิพพานเป็นข้าศึกของพวกคฤหัสถ์ยิ่งกว่าที่บ้านนอกคอกนาที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะผู้สอนมันสอนผิดผู้สอนจะเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์ด้วยกันก็ตามมันสอนผิดผิดไปเจตนาร้ายก็มีผิดเพราะมันโง่เองพูดไปตามความโง่ก็มีไม่ได้เจตนาแต่สอนสืบกันมาโดยไม่ต้องบอกต้องถามต้องวิจารณ์กันอีกแล้วมันก็เลยเมาซะเอาดื้อๆว่าเรื่องนิพพานไม่เกี่ยวคฤหัสถ์แล้วก็เป็นข้าศึกของพวกคฤหัสถ์แต่ว่าปัญหาแต่ว่าต้นเหตุสำคัญนั่นมันอยู่ตรงที่ว่าคนมันหลงในความสุขทางเนื้อทางหนังอย่างหลับหูหลับตามากเกินไปคนชั้นบิดามารดานี่ไม่เท่าไหร่เพราะชั้นลูกชั้นหลานมันถูกการศึกษาการอบรมแวดล้อมไปให้หลงไหลในความสุขทางเนื้อทางหนังมากขึ้นและมากเกินไปไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเกิดความคิดนึกได้เองว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรที่ทำให้เหินห่างออกไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วอย่างนี้มันเป็นข้าศึกของเรานั่นคนหนุ่มๆสาวๆ สมัยนี้จึงไม่สนใจเรื่องนิพพานที่เขาสอนกันมาอย่างผิดๆตัวเองก็เข้าใจมันอย่างผิดๆขอไปเข้าใจเสียใหม่กลับความเข้าใจของตัวเสียใหม่แล้วบอกลูกบอกหลานให้มันถูกต้องว่าคฤหัสถ์อยู่ในกองไฟนิพพานจะช่วยดับไฟจะไม่ต้องนั่งร้องไห้จะไม่ต้องฆ่าตัวตายจะไม่ต้องเป็นโรคเส้นประสาทนี่เราจะพูดกันต่อไปอีก ทีนี้มีคนบางพวกพูดว่าพูดอย่างรวมๆกันทุกยุคทุกสมัยทุกหนทุกแห่งแล้วเขาพูดว่าคนที่จะมีอุปนิสัยขนาดที่จะบรรลุนิพพานได้นั้นมีน้อยน้อยเกินไปเราไม่อยู่ในพวกนั้นว่าคนที่บรรลุนิพพานมีได้น้อยเกินไปเท่ากับจำนวนของเขาวัวส่วนคนที่ธรรมดาสามัญที่ไม่อาจจะบรรลุได้นั้นมีจำนวนมากเท่าขนของวัววัวตัวหนึ่งมีสองเขาแล้วมีขนไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเส้นก็ไม่รู้ไม่เคยนับแต่ทุกคนก็มองเห็นได้ว่ามันมากกว่ากันมากที่เขามาสอนกันไปในทางให้ยืนยันยึดมั่นว่าจะไปนิพพานได้มีจำนวนเท่าเขาวัวจะอยู่ในวัฏสงสารมีจำนวนเท่าขนวัวตอนในปัจจัยเชื่อกันเสียอย่างนี้นี่มันก็เป็นคนหลับตาพูดอยู่ในประเภทคนโง่ชนิดหนึ่งคือมันไม่เข้าใจคำว่าอุปนิสัยเอาเสียเลยคำว่าอุปนิสัยนั้นเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้อบรมได้แวดล้อมได้เพิ่มเติมได้แก้ไขได้ท่านทั้งหลายช่วยทำความเข้าใจกันเสียใหม่อย่างนี้ว่าสิ่งที่เรียกว่านิสัยปัจจัยหรืออุปนิสัยอัจฉาสัยอะไรก็ตามนี่มันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เพิ่มเติมให้มากขึ้นได้อย่าไปน้อยใจอย่าไปตายใจเสียว่าไม่ใช่วิสัยไม่เราไม่มีอุปนิสัยที่จะเป็นไปได้อย่างนี้มันเป็นคนปล่อยหมดวางมือหมดเขาไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจนิพพานไม่เข้าใจธรรมชาติที่สร้างสัตว์ทั้งหลายมาแล้วไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกกันว่าอุปนิสัยที่เขาพูดอยู่ปล่อยนะ อีกอย่างหนึ่งต้องเข้าใจไว้ว่าไอ้นิพพานนี่มันมีหลายระดับคืออย่างชั่วคราวก็มีอย่างถาวรก็มีอย่างน้อยที่สุดเดี๋ยวนี้เรามีสมรรถภาพมีอุปนิสัยมีอะไรพร้อมที่จะรู้จักนิพพานอย่างชั่วคราวหรือตัวอย่างหรือชิมลองเช่นเมื่อเรามานั่งอยู่ที่นี่ไม่มีกิเลสรบกวนเย็นสบายนี่เราก็รู้สึกความเย็นของจิตใจอันนี้ได้นี่ก็เป็นนิพพานชิมลองไม่เห็นต้องใช้ความสามารถพิเศษพิโสนะเราก็รู้สึกความเยือกเย็นอันนี้ได้ซึ่งเป็นตัวอย่างนิพพานชิมลองหรือว่าตัวอย่างสินค้าของพระพุทธเจ้าเราอยู่ในฐานะหรืออยู่ในอุปนิสัยที่จะชิมลองได้แล้วค่อยติดตามต่อไปถ้าใครพูดว่าไอ้เราไม่มีอุปนิสัยเพื่อนิพพานอย่างนี้คนนั่นมันไม่รู้จักตัวเอง ก่อนแล้วก็ไม่รู้จักนิพพานไม่รู้จักอะไรหมดคือพูดว่าเราไม่มีอุปนิสัยสำหรับนิพพานเอาจัดตัวเองให้เป็นคนโง่ตัวโง่เหลือที่จะโง่แล้วเป็นคนโชคร้ายที่สุดเหลือที่จะโชคร้ายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังรู้รสของความสงบมันพอใจในความสงบอยากนอนสงบอยากไม่มีอะไรรบกวนมันมีอุปนิสัยที่จะชอบที่จะมีความรู้เรื่องความสงบแล้วก็ชอบความสงบนั้นคนต้องดีกว่านั้นถ้าธรรมชาติสร้างมาให้มีอุปนิสัยให้มีสติปัญญาสามารถในการที่จะดับความทุกข์ของตนของตนด้วยกันทั้งนั้นอย่าไปบิดพันมันจะให้ผิดลอยไม่ให้มันเป็นไปตามวิถีทางของธรรมชาติแล้วมันจะค่อยฉลาดในเรื่องของความดับทุกข์ยิ่งขึ้นทุกทีเดี๋ยวนี้คนมันไปบิดผันธรรมชาติเพราะการศึกษาผิดอบรมผิดแวดล้อมผิดหันไปหาความหลงไหลในเรื่องเนื้อเรื่องหนังมากขึ้นทุกทีตามความเจริญของโลกสมัยใหม่นี่ต้องขอให้ทุกท่านไปคิดดูให้ดีว่าเรากำลังได้รับการสั่งสอนมาผิดหลายอย่างหลายประการเช่นว่านิพพานต่อตายแล้วหลายร้อยหลายพันชาตินิพพานเป็นของสุดวิสัยของพวกเราสมัยนี้นิพพานเป็นเรื่องคือคระบ้าบ้าบอบอนิพพานไม่เกี่ยวกับคราวาสเราไม่มีอุปนิสัยของนิพพานนั้นขอกวาดทิ้งออกไปเสียให้หมดจากจิตใจให้ถือว่ามันเป็นเรื่องโชคร้ายที่ได้รับคำสั่งสอนอย่างนี้ต้องแก้ไขต้องเลิกล้างมันเสียให้มันกลายเป็นโชคดีแล้วเมื่อเราได้พูดกันถึงเรื่องอุปสรรคที่ทำให้ไม่สนใจในนิพพานมาพอแล้วก็จะพูดถึงเรื่องนิพพานโดยตรงกันบ้างพอเป็นเครื่องสังเกตอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าพูดกันละเอียดมันคราวนี้มันไม่ไหวแต่พูดโดยข้าวเงื่อนให้เข้าใจได้นั้นมันพอจะทำได้นั้นจะได้พูดโดยหัวข้อต่อไปว่านิพพานนี่มันคืออะไรจะต้องตั้งปัญหากันมาก่อนว่านิพพานนั้นคืออะไรแล้วปิดปุดซะว่าอย่าไปโล่งไปว่านิพพานคือสิ่งที่จะได้ต่อตายแล้วหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นชาติอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นอย่าเพ้อเข้าใจอย่างนั้นอย่าเพ้อมีปัญหาอย่างนั้นทิ้งมันไปได้หมดมาพิจารณากันเดี๋ยวนี้ว่านิพพานนั่นคืออะไรถ้าถามว่านิพพานคืออะไรมันเกิดแบ่งแยกออกเป็นสองแพร่งสองทางคือนิพพานแท้จริงตามธรรมดาสามัญของธรรมชาตินี่ทางหนึ่งและนิพพานเนื้องอกที่งอกออกไปตามความเฟ้อของสติปัญญาของการศึกษาของปริยัติธรรมของภาษาของคนบ้าหอบฟังรู้อะไรท่วมหัวก็ยังเอาตัวไม่รอดนั่นนี่ก็นิพพานของไอ้พวกนักพูดนักศึกษานักปริยัตินี่ทางหนึ่งแพร่งหนึ่งแบ่งนิพพานออกเป็นสองแพร่งนิพพานแท้ๆตามธรรมชาติของคุณป้าคุณย่าที่ไม่รู้หนังสือนิพพานตามธรรมชาติอย่างนี้พวกหนึ่งความหมายหนึ่งและนักนิพพานของนักปริยัติตัวเอกพูดได้ร้อยในพันในเป็นบ้าหอบฟางไปนั่นก็อีกพวกหนึ่งมันเป็นสองนิพพานอยู่อย่างนี้จะ พูดนิพพานตามธรรมดาธรรมชาติแท้ๆของพระพุทธเจ้าก่อนฟังไว้ให้ดีและจึงจะค่อยพูดถึงนิพพานชนิดของนักปริยัติพวกบ้าหอบฟางทีหลังถ้าถามว่านิพพานคืออะไรตามธรรมชาติแท้เป็นนิพพานแท้และของชาวบ้านที่ไม่ต้องรู้หนังสือก็ได้หรือตามที่พระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมายหรือตามที่คนก่อนพระพุทธเจ้าเขามุ่งหมายกันในทางที่ถูกต้องนะนี่เมื่อถามว่านิพพานคืออะไรก็ต้องตอบได้เลยว่านิพพานนั่นคือเย็นคือไม่ร้อนมันง่ายอย่างนี้มันง่ายแสนจะง่ายที่จะจำไว้ว่านิพพานนั่นคือเย็นและไม่ร้อนถ้าเย็นสนิทก็เติมคำว่าปริเข้ามาหน่อยเป็นปรินิพพานนี่แปลว่าเย็นสนิท นิพพานเฉยๆก็แปลว่าเย็นถ้าร้อนไม่ใช่นิพพานถ้าเย็นเป็นนิพพานคำพูดที่พูดอยู่ก่อนพุทธกาลก่อนโน้นไม่เกี่ยวกับธรรมะนั่นก็แปลว่านิพพานก็แปลว่าเย็นปรินิพพานก็แปลว่าเย็นสนิท ทีนี้ก็พูดให้ชัดออกไปให้มันกว้างออกไปเพื่อจะเข้าใจได้ดีขึ้นคำว่าเย็นสนิทเย็นนี่ไม่ใช่หมายแต่เรื่องทางธรรมทางศาสนาก็หมายทั้งหมดเลย จึงแบ่งไอ้ความเย็นนี่ออกไปเป็นได้เป็น3ชนิดคือเย็นของวัตถุวัตถุที่ไม่มีชีวิตจิตใจ ที่มันร้อนแล้วมันเย็นลงนี่ไอ้ความเย็นนั่นก็เรียกว่านิพพานเป็นฐานไฟร้อนๆเย็นลงความเย็นนั้นก็เป็นนิพพานข้าวหรือกับข้าวให้ร้อนๆกินไม่ได้ปล่อยให้เย็นซะก่อนมันเย็นลงกินได้ไอ้ความเย็นนั้นก็เป็นนิพพานหรือวัตถุอะไรก็ตามที่มันร้อนแล้วมันเย็นลงไอ้ความเย็นนั้นเป็นนิพพานอย่างนี้เรียกว่าความเย็นของวัตถุก็เรียกว่านิพพานกันมาแต่เดิมแต่ก่อนพระพุทธเจ้าแม้ในสมัยพระพุทธเจ้าหรือในสมัยที่พูดภาษาบาลีนี่เมื่อเล็งถึงวัตถุคำว่านิพพานก็แปลว่าเย็นของวัตถุตัวอย่างที่สองมันเย็นของมันญาติกิริยาอาการ กิริยาอาการที่ดุร้ายที่อันตรายเหมือนเสือมีอะไรก็ตามเป็นสัตว์ป่าดุร้ายหรือว่าวัวควายที่เป็นของป่ายังดุร้ายนี่มีกิริยาอาการอันดุร้ายนี่เรียกว่าร้อนแล้วเมื่อสัตว์เหล่านั้นได้รับการฝึกดีแล้วมันมีกิริยาอาการเย็นทั้งคนก็จะคนป่ากิริยาอาการดุร้ายไม่น่าไว้ใจมาฝึกฝนใจดีมีกิริยามันญาติเย็นลงอย่างนี้ก็เรียกว่าเย็นเหมือนกันเย็นลงของกิริยาอาการหรือมันญาตินี่นี่พูดไว้สำหรับว่าจะให้เป็นนิพพานของสัตว์เดรัจฉานนิพพานที่หนึ่งของวัตถุที่ไม่มีชีวิตจิตใจนิพพานที่สองของสัตว์เดรัจฉานที่มีคุณค่าแสดงทางกิริยาอาการอินทรีย์พานอย่างที่สามเย็นของจิตใจคือเย็นของมนุษย์ที่มีคุณธรรมดีมีธรรมะมากและใจเย็นถ้ามีกิเลสมันร้อนที่กิเลสมันละลายไปจางไปมันก็เย็นลงเย็นลงความเย็นนี่เรียกว่านิพพานนิพพานของคนแต่พูดกว้างๆว่าเย็นใจก็แล้วกันเพราะมันมีเย็นใจอย่างอื่นซึ่งไม่ถึงกับหมดกิเลสนั่นก็ยังมีจำไว้ดีก่อนว่าไอ้นิพพานนี่แปลว่าเย็นเย็นของวัตถุก็ได้เย็นของกิริยาอาการท่าทางก็ได้และเย็นของจิตใจก็ได้เรียกว่านิพพานเหมือนกันหมดโดยภาษาพูดแต่ว่านิพพานในทางธรรมนั่นหมายถึงเย็นโดยจิตใจมีหลักอยู่อย่างนี้ทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องเย็นโดยจิตใจอย่างเดียวเย็นทางวัตถุเย็นทางกิจการมันไม่เกี่ยวกันแต่ธรรมะที่มันเกี่ยวกับธรรมะมันมีแต่เรื่องเย็นทางจิตใจที่เย็นทางจิตใจนี่ก็ยังแบ่งออกไปได้เป็นระดับตามความสูงหรือต่ำของสติปัญญาหรือการศึกษาค้นคว้าหรือวัฒนธรรมที่เป็นมาแต่ต้นจนบัดนี้ความสูงต่ำของสติปัญญาทำให้เกิดเข้าใจความเย็นนั่นแหละได้สูงต่ำขั้นตอนที่เป็นมาแล้วในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ค้นคว้าเรื่องนิพพานเรื่องความเย็นโดยเฉพาะในประเทศอินเดียเนี่ยทีแรกเขาไปหลงกับความเย็นเพราะได้อย่างอกอย่างใจในทางกามคุณเราหิวกามคุณเป็นความร้อนพอได้อย่างใจก็เป็นความเย็นชนิดหนึ่งขึ้นมาท่านหลงเอาว่าความสมบูรณ์ทางกามารมณ์อย่างสูงสุดเรื่องเพศเรื่องเนี่ยเป็นนิพพานคือเป็นของเย็นกันนะพักหนึ่งยุคหนึ่งมันเย็นจริงหรือไม่มันก็ตอบได้อย่างกำกวมมันเย็นชั่วระงับความกระหืนกระหายได้ขณะหนึ่งเท่านั้นแต่แล้วมันไม่ใช่เย็นจริงนั่นต่อมาผู้มีปัญญาก็ค้นพบว่าอ้าวไม่ใช่เย็นจริงนี่ยังไม่ใช่นิพพานแท้นิพพานไหนหลอกเด็กไปเสียเป็นนิพพานหลอกเด็ก ค้นพบจิตที่เย็นจริงเพราะอำนาจของสมาธิคือทำให้จิตหยุดจากความกระวนกระวายและสัมรสายฟุ้งซ่านจิตมีความสงบเย็นลงมาโดยอำนาจฝึกการฝึกฝนนี่ก็เลยถือเอาความเย็นจากการทำสมาธินี่เป็นนิพพานกันมาพักหนึ่งยุคหนึ่งเหมือนกันนานมากเหมือนกันจนกระทั่งถึงยุคพุทธกาลก็ยังมีเหลืออยู่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงพวกนี้เหมือนกันว่าพวกที่ยังหลงเอาจตุทฌานเป็นนิพพานยังมีอยู่แม้ในครั้งพุทธกาล พวกนี้เอาความสุขที่เกิดจากสมาธินี่เป็นนิพพานคืออย่างน้อยก็จตุทฌานผู้ที่สามารถทำจตุทฌานให้เกิดขึ้นได้จะรู้สึกเป็นสุขเหลือประมาณกระทั่งสูงขึ้นไปถึงไอ้พวกอายตนะต่างๆเช่นอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่หลงกันอย่างนี้อยู่ยุคหนึ่งนี่ต่อมาสติปัญญามันสูงขึ้นจนเกิดพระพุทธเจ้าท่านพบว่าไอ้สองอย่างนั้นก็ยังไม่ใช่นิพพานแท้มันเย็นเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เย็นที่แท้จริงหรือที่สุดแต่เย็นแท้จริงคือต้องหมดกิเลสไม่มีกิเลสเหลืออยู่กระทั่งหมดกรรมไม่มีกรรมด้วยนี่หมดกิเลสหมดกรรมจึงจะหมดทุกข์จึงจะเย็นจริงเราหมดกิเลสหมดกรรมแล้วก็หมดทุกข์ซึ่งเป็นผลกรรมมันจึงจะเย็นจริงเนี่ยคือเย็นแล้วที่จะพรรณนาได้เนี่ยคือนิพพานจริงก็ลองเปรียบเทียบกันดูเย็นเพราะได้กามารมณ์ตามต้องการแล้วก็เย็นเพราะจิตเป็นสมาธิแล้วก็เย็นเพราะจิตหมดกิเลสมันเป็นสามชั้นอยู่อย่างนี้แต่ก็ต้องเรียกว่าเย็นด้วยกันทั้งนั้นน่ะแม้มันเย็นไม่จริงมันก็ยังคือเย็นมันยังดีกว่าร้อน นี่เราเอาความสูงต่ำของสติปัญญาเป็นประมาณมันก็ได้อย่างนี้ทีนี้ถ้าเราจะเอาน้ำหนักของการกระทำหรือความสามารถเป็นประมาณที่เกี่ยวกับนิพพานจริงๆหรือนิพพานไหนก็ตามมันยังแบ่งได้เป็น3ชั้นว่าเย็นเพราะมันประจวบเหมาะเข้าหรือเป็นเองนี่มันก็เย็นชนิดหนึ่งมันประจวบเหมาะเข้าเช่นคุณมาที่วัดท่านทั้งหลายมาที่วัดนี้ประสบสิ่งแวดล้อมอย่างนี้จิตใจมันก็เย็นลงโดยความประจวบเหมาะเย็นเองไม่ต้องทำอะไรนี่มันก็เย็นชนิดหนึ่งเย็นประจวบเหมาะเย็นเป็นเองตามธรรมชาติหรือว่ามือมันร้อนเข้ามันร้อนนักฆ่านักฆ่ามันก็ขี้เกียจร้อนมันก็หยุดเย็นไปเองมันง่วงนอนมันก็หลับไปเองนี่เป็นอย่างหนึ่งมันเป็นไปเองที่อย่างที่สองมันเราฝึกฝนวิธีเราบังคับได้ให้จิตมันสงบอยู่ชั่วเวลาที่เราบังคับมันนี่มันก็เย็นเพราะเราบังคับไว้มันเย็นได้เท่าที่เราบังคับไว้ได้ด้วยการปฏิบัติของเราแต่ก็ไม่ใช่เย็นที่สุดเย็นที่สุดถ้าวันที่สุดนั่นก็ต้องเพราะหมดกิเลสหมดกรรมหมดทุกข์อีกแล้วมันจึงจะเย็นจริงแต่มันก็เรียกว่าเย็นทั้งสามอย่างและเรียกได้ว่านิพพานทั้งสามอย่างแต่ถ้าไม่เย็นจริงนะไม่เย็นสนิทจริงเราไม่เรียกว่าปรินิพพานขอเตือนย้ำมาเสมอว่านิพพานหรือปรินิพพานก็ตามหมายถึงมีชีวิตอยู่นะอย่าเอาไปปนกับต่อตายแล้วมันเป็นเรื่องคนหลับตาพูดนิพพานหรือปรินิพพานก็ตามเป็นเรื่องคนเป็นอยู่ที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่คนตายแล้วนั่นมีเย็นก็ต้องเรียกว่านิพพานถ้าเย็นจริงแท้จริงถึงที่สุดก็เรียกว่าปรินิพพานนั้นพวกเย็นโดยประจวบเหมาะเรียกว่าตทังคนิพพานเย็นเพราะเราบังคับเอาได้โดยการกระทำเรียกว่าวิคัมภนานิพพานนี่ยังไม่ใช่เย็นสนิทหรือเย็นจริง แต่ให้เข้าใจว่าให้รู้จักสังเกตว่าเย็นโดยบังเอิญไม่ต้องทำอะไรก็มีแล้วเราก็อยู่ได้โดยความเย็นอันนี้เราจึงไม่เป็นบ้าถ้าจิตมันฟุ้งซ่านเรื่อยร้อนเรื่อยไม่รู้จักเย็นซะตามธรรมชาติเลยเราตายเราเป็นบ้าเราเป็นเส้นประสาท นี่เราก็มีวิธีทำให้มันเย็นโดยการบังคับปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็แก้สิ่งร้ายๆเหล่านั้นได้ถ้าเราทำไปจนสามารถทำให้มันเย็นสนิทเพื่อหมดกิเลสนี่คำว่าเย็นหรือนิพพานมันมีเป็นชั้นๆอย่างนี้ เย็นประจวบเหมาะเย็นบังคับเอาหรือเย็นเพราะหมดกิเลสทีนี้ก็อยากจะพูดนิพพานถึงคำว่านิพพานโดยความหมายอย่างอื่นให้เข้าใจไว้ทีหนึ่งเพื่อช่วยเข้าใจทั้งหมดได้ง่ายเข้าก็คืออยากจะให้ได้ยินได้ฟังคำว่านิพพานชิมลองคือตัวอย่างสินค้านี่เรียกว่านิพพานชิมลองตัวอย่างสินค้าเราไปที่ไหนเราทำอะไรหรือว่าอย่างสมมติว่ามาที่นี่แล้วเย็นอกเย็นใจนี่เป็นนิพพานชิมลอง ทีนี้นิพพานอีกชนิดหนึ่งเรียกว่านิพพานทันใจอยากต้องการเมื่อไรทำได้ทันใจอยากยังไม่ใช่นิพพานจริงเหมือนกันแต่ว่ามีรอบอย่างเดียวกันแล้วทำได้ทันใจอยากคือให้ฝึกสมาธิถ้าฝึกสำเร็จแล้วก็หมายความว่าเราอยากจะมีสมาธิเมื่อไรก็มีได้เมื่อนั้นพอเราอยากจะนิพพานทันใจอยากขึ้นมาเราก็เข้าสมาธิก็ได้อยู่ในความเย็นทันนี่ทันใจอยากแล้วก็เป็นเย็นเหมือนกันไก่เย็นจริงๆมันควรจะเรียกว่ายังมีนิพพานที่ควรจะเรียกว่านิพพานชั่วขณะหรือชั่วคราวแปลว่าด้วยการที่เราทำขึ้นก็ตามหรือมันเป็นเองก็ตามชั่วขณะหรือชั่วคราวบางทีจิตใจมันก็โปร่งสบายเย็นขึ้นมาเฉยๆโดยไม่มีเหตุผลหรือว่าเราได้รับการพักผ่อนนอนหลับสบายดีตื่นขึ้นมาก็ชุ่มชื่นเยือกเย็นไม่มีกิเลสอะไรรบกวนนี่มันก็เป็นนิพพานประจวบเหมาะแล้วก็เป็นเรื่องชั่วคราวหรือชั่วขณะทั้งหมดนี้มันล้วนแต่เรื่องนิพพานชั่วคราวหรือทันใจอยากหรือเอาไว้ทีก่อนหรือชิมลองทีนี้ก็ยังมีนิพพานแท้อีกพวกหนึ่งแม้ที่เป็นนิพพานแท้ก็ยังแบ่งเป็นสองชั้นคือเป็นพระอรหันต์นั่นน่ะพระอรหันต์เรียกว่านิพพานแท้นิพพานถึงที่สุดทั้งนั้นน่ะแต่ว่านิพพานอรหันต์ที่แรกเป็นท่านเพียงแต่หมดกิเลสสิ้นเชิงแต่ว่าร่างกายของท่านยังเปลี่ยนตามไม่ทันนั้นท่านจะยังมีความรู้สึกในเวทนาต่างๆบางคราวเวทนาจะเป็นของร้อนสำหรับท่านคือรู้สึกเจ็บปวดแสนสาหัสทนทรมานอย่างนี้ทั้งที่เป็นพระอรหันต์แล้วเวทนานั้นยังเป็นของไม่เย็นอยู่ก็มีที่ต่อมาพระอรหันต์ที่อยู่ไปอยู่ไปหรือว่าจะเป็นเวลาเท่าไรก็ไม่แน่แต่ว่ามันเปลี่ยนหมดกระทั่งว่าเวทนาไม่มีทางที่จะร้อนขึ้นมาอีกแม้เวทนาที่จะเอาชีวิต ในบาลีเรียกพระอรหันต์ที่แรกเป็นเวทนายังไม่เข้ารูปนี่ว่าสะอุปาทิเสสะนิพานธาตุท่านได้นิพานธาตุชนิดที่ยังมีอะไรเหลืออยู่มีเชื้อเหลืออยู่ท่านยังจะต้องผจญกับเวทนาที่เป็นทุกข์อย่างที่เรียกว่าเป็นทุกข์นี่ต่อมาท่านอยู่เหนืออำนาจของเวทนาไม่มีอะไรทำให้เป็นทุกข์ได้เรียกว่าสะอุปาทิเสสะนิพพานธาตุอย่างพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสะปรินิพพานธาตุคือไม่มีเวทนาที่เป็นของร้อนเลยสำหรับท่านนี่เวทนาแท้ก็ยังมีชนิดที่ถึงที่ยังไม่ถึงที่สุดและถึงที่สุดอย่างนี้นี่เราพูดเรื่องเย็นเย็นเย็นกันมาให้รู้จักคำว่าเย็นให้หมดสิ้นอย่างนี้แล้วก็ตามธรรมชาติตามธรรมดาไม่มีเล็ดในอะไรทางคำพูดทางตัวหนังสือแต่รู้ความว่านิพพานนั่นเมื่อถามว่านิพพานคืออะไรก็ตอบว่านิพพานนั่นคือเย็นเย็นของสิ่งที่ร้อนไม่ใช่เย็นของสิ่งที่มันไม่ร้อนมันสิ่งที่มันเย็นอยู่เองนี่เราไม่พูดได้ว่ามันเย็นอีกแต่ถ้ามันมีความร้อนอยู่แล้วมันมีทางที่จะต้องเย็นลงเย็นลงเรียกว่าความเย็นของสิ่งที่ร้อนนี่ว่าเป็นนิพพานจะเป็นกายร้อนใจร้อนอะไรร้อนก็ตามถ้ามันมีเย็นลงได้นั่นเป็นนิพพานเห็นไม่สบายใจมาจากบ้านพอเข้ามาในป่าอย่างนี้มันเย็นลงความไม่สบายใจมันเย็นลงนี่ก็เรียกว่านิพพานนิดหนึ่งนิพพานชั่วคราวนิพพานประจวบเหมาะไปตามเรื่องมันบัญญัติความชัดลงไปว่านิพพานคือความเย็นลงของสิ่งที่มีความร้อน จนกระทั่งถึงที่สุดและเป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยจิตใจของคนเพราะฉะนั้นต้องเป็นเรื่องของคนเป็นไม่ใช่เรื่องของคนตายแล้วนี่คือนิพพานที่ทุกคนจะต้องสนใจเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจได้ไม่เหลือวิสัยไม่อะไรหมดเป็นเรื่องของความเย็นหลายๆชนิดหลายๆชั้นแล้วเราก็ทำให้ได้ตามสมควรกับความสามารถของเราเนี่ยขอเตือนท่านว่านี่คือนิพพานที่ท่านทั้งหลายจะเข้าใจได้เมื่อถามว่านิพพานคืออะไรคือเย็นลงแห่งสิ่งที่ร้อนมันจะเป็นวัตถุหรือมันจะเป็นในสัตว์เดรัจฉานหรือมันจะเป็นมนุษย์ก็ตามมันเย็นลงแล้วก็เรียกว่านิพพานมีเท่านี้เองท่านสั้นรุ่นว่าเย็นลงของสิ่งที่ร้อน เอาละทีนี้จะพูดถึงไอ้นิพพานเพ้อเจ้อนิพพานฟันเฟือของนักปริยัติเพื่อทดสอบวัดดูด้วยว่าใครจะง่วงนอนก่อนใครถ้าพูดถึงนิพพานของนักปริยัติแล้วจะมีมากมายหมายความว่าไอ้เรื่องปริยัติในพุทธศาสนานี่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระพุทธเจ้านิพพานแล้วนานข้าวเรื่องปริยัติเรื่องไอ้ตัวหนังสือเรื่องคัมภีร์ตำรานี่มันมากขึ้นปริยัติมันมากขึ้นจนท่วมหูนี่ก็เรียกว่าปริยัติพอมาถึงยุคปริยัติท่วมหูเนี่ยไอ้เรื่องของนิพพานมันก็เลยมากขึ้นท่วมหูเหมือนกันแต่ก็ควรจะลองฟังไปบ้างมันมีประโยชน์ที่จะช่วยเข้าใจพอหลังพุทธกาลนะไอ้สิ่งที่เรียกว่าปริยัติการศึกษาทางหนังสือหนังหาคัมภีร์ตำราวรรณคดีมันหนาขึ้นเป็นดอกเห็ดในฤดูฝนการตีความนั่นนี่มันก็เลยมากขึ้นนี่คำว่านิพพานนี่ก็ถูกบัญญัติความหมายและตีความมากมายจนคำว่านิพพานคำเดียวนะมีความหมายได้หลายอย่างเรียกนิพพานว่าธรรมก็มีเรียกนิพพานว่าธรรมชาติก็มีเรียกนิพพานว่าอายตนะก็มีนี่แม้แต่คำแทนชื่อหรือไวยพจน์ของนิพพานก็มีมากขึ้นมาและศัพท์ว่านิพพานคำว่านิพพานเปลี่ยนความหมายไปตามสาธารณะไปตามสาธารณะของศัพท์นั้นตามเคสตามกรณีของศัพท์นั้นที่มีใช้อยู่ในคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยมันมีอย่างที่จะว่าให้ฟังนี่หนึ่งนิพพานเนี่ยเป็นแดนหรือเป็นที่นิพพานเนี่ยคือแดนหรือที่เข้าไปสงบรำงับดับแห่งสังขารหรือแห่งวัฏสงสารหมายความที่นั่นแดนนั่นมันเป็นแดนที่เข้าไปสงบรำงับของวัฏสงสารของสังขารอยู่ที่ไหนก็บอกไม่ได้ชี้ไม่ได้พูดให้เป็นกลางๆว่าเป็นแดนเป็นเขตเป็นที่ที่สังขารมันจะดับลงที่นั่นนี่เราไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ตัวหนังสือมันมีแล้วมันก็มีเรื่องทางสติปัญญานี่สองเห็นนิพพานนี่เป็นเครื่องมือเป็นธรรมชาติทำความสิ้นไปแห่งกิเลสเป็นธรรมชาติเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งอาสวะนี่มันเป็นเครื่องมือเราอาศัยนิพพานเป็นเครื่องมือเราจึงฆ่ากิเลสฆ่าอาสวะนิพพานเลยเป็นเครื่องมือที่สามนิพพานเป็นกิริยาอาการคืออาการที่กิเลสสิ้นลงดับลงหรือว่างไปอาการที่มันสิ้นลงว่างลงดับไปของโลภะโทสะโมหะนั้นเรียกว่านิพพานนี่มาถึงกิริยาอาการที่มันสิ้นไปนี่สี่นิพพานเป็นผลของการสิ้นไปแห่งกิเลสนั่นเมื่อเป็นอย่างนี้นิพพานคือความสุขอย่างยิ่งนิพพานคือความเย็นอย่างยิ่งนิพพานคือความไม่เสียบแทงเผาลนกระทั่งนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งอย่างน้อยมันตั้งสี่ความหมายคือเป็นที่หรือเป็นแดนสำหรับดับกิเลสถ้าเป็นเครื่องมือสำหรับดับกิเลสถ้าเป็นกิริยาอาการของการสิ้นไปแห่งกิเลสถ้าก็เป็นผลที่เกิดมาจากการสิ้นไปแห่งกิเลสนี่ตั้ง4ประเภทและแต่ละประเภทเนี่ยแยกฝอยไปอีกมากเนี่ยจะค่อยๆมากขึ้นค่อยๆเพ้อเจ้อขึ้นจนเวียนหัว ทีนี้ขยายความเป็นตะเล็ดออกไปว่าไอ้นิพพานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องรู้ต้องถึงเป็นจุดหมายปลายทางพระบาลีแปลกๆในพระสัพพิฎกแห่งหนึ่งเรียกนิพพานนี่ว่าวิญญาณ ต่ไม่ใช่วิญญาณอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือวิญญาณอย่างอื่นคำว่าวิญญาณตัวนี้เฉพาะที่นี่แปลว่าสิ่งที่คนต้องรู้แจ้ง คือนิพพานนั่นเองสิ่งที่มนุษย์ควรรู้แจ้งที่สุดไม่มีอะไรนอกจากนิพพานเลยเรียกนิพพานวิญญาณอย่างนี้ก็มีนี่มันเฟ้ออะไรมันเฟ้อมากขึ้นตามตัวหนังสือหรือโดยตัวหนังสือที่ว่านิพพานคือบรมธรรมเป็นธรรมะอย่างยิ่งเป็นธรรมะสูงสุดนิพพานคือเกาะนิพพานคือที่พึ่งนิพพานคือที่ต้านทานนิพพานคือป้อมปราการพูดตั้งวันก็ไม่จบว่านิพพานมันคืออะไร ยังมีว่านิพพานเป็นอมฤตธรรมเป็นอมตะธรรมเป็นความไม่ตายนิพพานเป็นอสังขตธรรมคือสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนิพพานเป็นวิสังขารไม่ปรุงแต่งอะไรนิพพานเป็นอัพยากฤตพูดว่ามันเป็นอะไรก็ไม่ได้นิพพานในที่สุดเป็นนครอมตะมหานครสิวะโมกอมตะมหานิพพานสมมติเป็นเมืองเป็นนครอะไรอันหนึ่งซึ่งให้คนรีบทำบุญเข้าจะได้ไปถึงไปอยู่ในนครนั้นก็เป็นอะไรเยอะแยะจนในที่สุดก็จะเห็นว่าสุดอยู่แค่เป็นบรมสุญญตาปรมสุญญตาเป็นความว่างที่สุดเป็นความว่างสูงสุดนี่คือนิพพานตามนัยยะแห่งปริยัติจะพูดกันตั้งเดือนตั้งปีก็ไม่จบถ้าที่หัวข้อที่ยกมานี่พูดกันตั้งปีก็ไม่จบนะนิทานนิพพานเกิดขึ้นเพราะเห็นอนิจจังเรียกว่าอนิมิตตนิพพานถ้านิพพานเกิดขึ้นเพราะเห็นทุกขังก็เรียกว่าอัปปนิหิตานิพพานถ้านิพพานเกิดขึ้นเพราะเห็นอนัตตาก็เรียกว่าสุญญตานิพพานนี่สามชื่อนี้อธิบายตั้งเดือน2เดือนก็ไม่จบที่ยังมีแถมมากไปจนไม่น่าเชื่อและไม่อยากจะเชื่อในหนังสือท่านหลังๆนี่พูดว่ากิเลสนิพพานขันธนิพพานธาตุนิพพานก็พูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ากิเลสของท่านสิ้นไปก็เรียกว่ากิเลสนิพพานต่อมาท่านร่างกายของท่านแตกดับเรียกว่าขันธนิพพานเหลือพระธาตุอยู่พระธาตุมีอยู่ในทั่วโลกแบ่งกันไปเนี่ยและอีกประมาณกี่พันปีก็ไม่ทราบพระธาตุเหล่านี้จะรวมตัวเข้ามาเป็นพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งแสดงธรรมในปาฏิหาริย์เสร็จแล้วจะนิพพานอีกทีหนึ่งเรียกว่าธาตุนิพพานอย่างนี้มันชักจะเหลือเชื่อมากทุกทีแต่มันก็มีกล่าวไว้ในหนังสือชั้นหลังๆเรียกว่ากิเลสนิพพานขันธนิพพานธาตุนิพพานก็ยังมีนิพพานที่ประหลาดมีอยู่ในหนังสือคำแถลงการประกาศโฆษณาแถลงการท่านองค์นั้นท่านองค์นี้นิพพานไปแล้วอย่าออกชื่อดีกว่า ไปค้นหาหนังสือแถลงการบางเล่มอ่านดูจะมีพวกว่าเอาคำว่านิพพานมาใช้แก่การตายทำลายขันของคนบางคนในยุคปัจจุบันนี่ในที่นี้บางทีเขาเรียกว่าไม้นิพพานต้นไม้นิพพานเป็นต้นคือไม้ต้นนั้นมันตายอย่างผิดปกติธรรมดาก็เรียกว่าต้นไม้ต้นนั้นนิพพานอย่างนี้นิพพานที่เฟ้อของภาษาทางปริยัติมันมีอยู่มากมายอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติมันเป็นเรื่องของนักปราชญ์ในทางพูดในทางตีความทางภาษาทางปริยัติพวกเราไม่ต้องสนใจสมัครเอานิพพานตามภาษาพูดของชาวบ้านผู้โง่เขลาดีกว่าอาตมาก็สมัครถือเอานิพพานอย่างนี้นิพพานตามคำพูดภาษาพูดของชาวบ้านผู้โง่เขลาเนี่ยคือเย็นเท่านั้นเองมีแต่คำว่าเย็นคำเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้น ถ้าจะขยายตัวไปก็มันต้องว่าเป็นความเย็นก็เรียกว่านิพพานเครื่องทำให้เย็นก็เป็นนิพพานกิริยาการที่ดับเย็นก็เป็นนิพพานไปมาก็อยู่ที่เย็นคำเดียวเป็นนิพพานขอให้ทุกคนเนี่ยภาวนาสำหรับที่จะรู้จักกับความเย็นตั้งใจที่จะรู้จักกับความเย็นระวังคำพูดของพวกรู้มากยากนานคือนักปริยัติที่ว่ามาแล้วเป็นพวกรู้มากยากนานคือรู้มากข้าวมากข้าวก็ยิ่งมีความทุกข์ความลำบากมากข้าวพวกนักปริยัติเป็นอย่างนั้นก็จึงเรียกมันอีกอย่างนึงว่าพวกบ้าหอบฟางมันหอบฟางท่วมหัวท่วมหูท่วมตัวแต่ไม่มีข้าวสักเม็ดหนึ่งเนี่ยมันเป็นฟางล้วนๆอย่างนี้เราบ้าหอบฟางตามรู้บางชนิดมันมีลักษณะอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพวกกำมือเปล่านะครับว่าไม่มีอะไรที่มีราคามีค่าอยู่ในมือของมัน เรียกโมฆบุรุษแต่รู้พระไตรปิฎกรู้อรรถกถารู้บาลีรู้อะไรหมดคือภิกษุบางรูปในครั้งพุทธกาลเขารู้ธรรมะมากมายแต่พระพุทธเจ้าเรียกเขาว่าโมฆบุรุษเพราะเขาเพียงแต่รู้เดี๋ยวนี้แม่เพียงแต่รู้มันก็มีประโยชน์นะถ้ารู้มากก็เป็นครูเป็นโปรเฟสเซอร์สอนได้เงินเดือนเยอะนะนี่มันเพียงแต่รู้มันก็ยังมีประโยชน์แต่มันทางธรรมะก็เรียกว่ามันรู้มากยากนานรู้บ้าหอบฟางดับทุกข์ไม่ได้ถ้ามันมีประโยชน์ทางโลกโลกไปทำมาหากินเป็นเครื่องมือหากินก็ได้ขอให้เรารู้นิพพานในความหมายของชาวบ้านผู้โง่เขลาเนี่ยอาตมาก็สมัครอย่างนั้นรู้แต่ว่ามันเย็นเย็นเย็นเป็นเครื่องทำความเย็นเป็นที่เย็นเป็นกิริยาอาการที่มันเย็นไม่พูดกันตัวไม่พูดกันเรื่องตัวหนังสือให้มากมายเป็นภูเขาเหล่ากาเอาละพอกันทีเท่าเรานิพพานคืออะไร นิพพานตามความหมายชาวบ้านผู้โง่เขลานี่คือเย็น ส่วนนิพพานตามความหมายของนักปริยัตินั้นเพ้อเจ้อพูดเดือนหนึ่งก็ไม่จบปีหนึ่งก็ไม่จบจนตายก็ไม่จบเพราะมันพูดได้ไงนั่นไงนี่ไงโน่นตามความดิ้นได้ของตัวหนังสือ ไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้หัวข้อต่อไปที่เราจะพูดกันก็คือนิพพานเมื่อไรจะนิพพานกันเมื่อไรหัวข้อสำหรับบรรยายในวันนี้ก็มีแล้วว่านิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้หรือว่านิพพานต่อตายแล้วมันมีอยู่สองแง่นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้เนี่ยพูดตรงๆเลยเป็นภาษาชาวบ้านผู้โง่เขลาอีกเหมือนกันไม่กำกวมไม่ดิ้นได้อะไรว่านิพพานแท้ต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้อย่างนี้ขอให้ทุกคนหลับตานึกถึงเรื่องความร้อนอีกความร้อนถ้าร้อนที่ไหนมันต้องดับที่นั่นถ้ามันร้อนเมื่อไรมันต้องดับร้อนเมื่อนั้นมันจึงจะเป็นนิพพานแท้ร้อนเมื่อไรดับมันเมื่อนั้นร้อนที่ไหนดับมันที่นั่นให้มันติดกันไปเลยไม่ต้องแยกจากกันอย่าว่าร้อนชาตินี้แล้วไปดับร้อนชาติหน้าแล้วไปคิดดูมันเรื่องบ้าหรือเรื่องดี หรือว่ามันร้อนที่นี่แล้วจะไปดับร้อนที่กรุงเทพนี่มันจะทำได้อย่างไร มันต้องว่าร้อนที่ไหนดับร้อนที่นั่นร้อนเมื่อไรดับร้อนเมื่อนั้นนั่นจึงจะมีความหมายตรงตามนิพพานแท้ของพระพุทธเจ้าถ้ามาอย่างนั้นไม่ใช่นิพพานของพระพุทธเจ้าคือเป็นนิพพานไม่แท้ไม่จริงของคนอื่นที่เขาพูดไปตามความเห็นของเขาถ้าไม่ดับร้อนที่นั่นแล้วเดี๋ยวนั้นแล้วไม่ใช่นิพพานในพุทธศาสนานิพพานในพุทธศาสนาต้องเป็นอากาลิโกเป็นอากาลิกังนิพพานังอากาลิกังนิพพานก็เป็นอากาลิโกคือว่าไม่แยกเวลาหรือไม่เป็นฤดูกาลต้องที่นั่นเดี๋ยวนั้นต้องทันควันที่นั่นทำชั่วก็ชั่วเดี๋ยวนั้นทำดีก็ดีเดี๋ยวนั้นดับเย็นก็เย็นเดี๋ยวนั้น ถ้าไปไหว้คราวอื่นที่อื่นเมื่ออื่นก็ไม่ใช่พุทธศาสนาถ้าว่าไม่ดับร้อนที่นั่นและเมื่อนั่นแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไปคิดดูจะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่ดับร้อนที่นั่นแล้วเดี๋ยวนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไร อย่างไฟไหม้เราเดี๋ยวนี้เราจะค่อยดับต่อปีหน้าเราก็ตายก่อนมันไม่มีประโยชน์อะไร ว่าเราเจ็บไข้ตรงเดี๋ยวนี้เราก็ค่อยรักษาต่อปีหน้ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าจะมีประโยชน์มันต้องเป็นที่นั่นและเดี๋ยวนั้นตามความหมายแห่ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมเป็นอากาลิโกเป็นสันคิทิโกอย่างนี้ไม่อย่างหนึ่งก็ต้องรู้จักด้วยตนเองรู้แทนกันไม่ได้รู้สึกด้วยตนเองเป็นสันคิทิโกนี่นั่นเป็นเรื่องของคนเป็นไม่ใช่เรื่องคนตายแล้วแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะคนมารู้แทนกันไม่ได้นี่นิพพานต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็โดยผู้นั้นนิพพานจริงต้องเย็นทันทีต้องดับร้อนทันทีถ้ายังไม่ดับเย็นถ้ายังไม่ดับร้อนยังไม่ใช่นิพพานฉะนั้นเราจะหาเย็นที่ไหนต้องหาเย็นที่ร้อนร้อนอยู่ที่ตรงไหนต้องหาเย็นที่นั่น ถ้ามันงั้นจะไปหาทำไมจะไปหาเพื่อประโยชน์อะไรถ้ามันร้อนอยู่ที่นี่มันก็ต้องหาเย็นที่นี่ถ้ามันทุกข์อยู่ตรงนี้มันต้องหาความดับทุกข์ที่นี่เวลานี้โดยบุคคลนี้ของบุคคลนี้อย่าให้ไปแยกกันแม้ว่ามันพูดดูคล้ายกับว่าตรงกันข้ามแต่มันอยู่ด้วยกันเช่นเราจะดับไฟนี่เราจะไปดับที่ไหนจะคิดดูทีว่าเราจะดับไฟนี่เราจะต้องดับที่ไหนมันต้องดับที่ไฟไฟมันร้อนเราต้องการเย็นต้องการดับไฟเราต้องดับที่ไฟนั้นต้องหาความเย็นที่ความร้อนหาความดับไฟที่ไฟเราจะดับตัวกูมันต้องดับที่ตัวกูเราจะหาความดับแห่งตัวกูนั้นเราต้องหาที่ตัวกูที่มันเกิดขึ้นแล้วจะดับมันเสียจะไปหาที่อื่นมันก็ไม่มีทางพบความทุกข์อยู่ชาตินี้ดับทุกข์อยู่ชาติหน้ามันก็ไม่มีวันพบกันทุกข์อยู่ที่ตรงไหนต้องดับทุกข์ที่ตรงนั้นแต่เมื่อนั้นและโดยบุคคลนั้น ทีนี้ความหมายมันกว้างสำหรับนิพพานนี่ว่ามันไม่ปรากฏกิเลสที่ไหนมันมีนิพพานที่นั่นช่วยจำไว้เป็นคำสำคัญสักหน่อยว่ากิเลสไม่ปรากฏที่ไหนมันเป็นนิพพานที่นั่นเวลานี้ถ้าคุณนั่งอยู่ที่นี่ท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่ทุกคนถ้ากิเลสไม่ปรากฏในใจนิพพานมีอยู่แล้วที่นั่นในใจนั่นถ้าเมื่อใดกิเลสมันกลับมาอีกก็นิพพานมันก็หายไปสังสารวัฏมันก็มาอีกสังสารวัฏหรือความทุกข์คือความร้อนนี่มันก็มาอีกเราเลยพูดได้เป็นกฎตายตัวว่ากิเลสไม่ปรากฏที่ไหนนิพพานปรากฏที่นั่นพูดให้พร้อยหน่อยว่าสังสารวัฏไม่ปรากฏที่ไหนนิพพานก็ปรากฏที่นั่นเดี๋ยวนี้จิตใจของเราไม่ปรากฏกิเลสนิพพานจึงอยู่แทนคือเย็นแต่ว่าเราหรือร่างกายนี้นามรูปนี้มันยังมีความเคยชินแก่การที่จะเกิดกิเลสเหลืออยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดกิเลสขึ้นอีกหรือปรากฏออกมาอีกมันจะสลับกันอยู่อย่างนี้และเรามีสติปัญญาที่ได้มาจากพระพุทธเจ้าเรารู้จักควบคุมให้กิเลสปรากฏไม่ได้คือควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจในลักษณะที่กิเลสจะมาปรากฏไม่ได้แล้วก็มีความที่ว่างจากกิเลสนั้นยาวไปยาวไปยาวไปคือความเย็นนั้นมันยาวไปยาวไปยาวไปจนวันหนึ่งไม่เคยมีร้อนสักทีหนึ่งจนกระทั่งเดือนหนึ่งก็ไม่เคยมีร้อนสักทีหนึ่งปีหนึ่งหรือหลายปีก็ไม่เคยมีร้อนสักทีหนึ่งนี่เราก็สบายคือเจริญงอกงามไปตามทางของพระพุทธศาสนานอนหลับสนิทไม่เป็นโรคเส้นประสาทไม่วิกลจริตไม่ตายกิเลสไม่ปรากฏที่ไหนนิพพานจะปรากฏที่นั่นคือมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันปรากฏพร้อมกันไม่ได้แต่ว่ามันจะอยู่ในที่เดียวกันคืออยู่ในใจนั่นจะไปหาของสองสิ่งนี้ที่อื่นไม่ได้ต้องหาที่จิตใจบางเวลาปรากฏเป็นกิเลสบางเวลาปรากฏเป็นว่างจากกิเลสมันอยู่ที่เดียวกันนั่นทีนี้แม้ว่าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เราก็เย็นได้เหมือนกับพระอรหันต์หากแต่ว่าระยะความเย็นของเรามันมีระยะสั้นไอ้เย็นเนี่ยมันไม่มีเย็นอย่างอื่นไปได้มันมีเย็นอย่างเดียวกันถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่ใช่เย็นนั่นพระอรหันต์เย็นอย่างไรเราก็เย็นอย่างนั้นในเมื่อเราเย็นแต่เรามันมีเวลาที่ร้อนหรือกลับร้อนคือกิเลสกลับมาปรากฏอีกถ้าเผอิญเวลาใดเราว่างจากกิเลสกิเลสไม่ปรากฏเมื่อนั้นเราก็เย็นอย่างเดียวกับที่พระอรหันต์ท่านเย็นไม่รักอะไรไม่เกลียดอะไรไม่กลัวอะไรไม่ต้องการอะไรไม่ระแวงอะไรไม่สงสัยอะไรคือไม่มีเรื่องร้อนเลยแต่ของเรามันเดียวๆมันเปลี่ยนไปเป็นร้อนที่เราทำมันมากข้าวมากข้าวให้เย็นเนี่ยมันนานข้าวนานข้าวยืดออกไปยืดออกไปยืดออกไปจนร้อนไม่มีที่อยู่ที่อาศัยคือเป็นพระอรหันต์อีกเหมือนกัน แล้วก็ด้วยดีว่าไอ้เย็นชนิดนี้กับมีประโยชน์แก่เรามากที่สุดเย็นชนิดชั่วคราวเนี่ยทำให้เรารอดชีวิตอยู่ได้ไม่เป็นโรคเส้นประสาทไม่เป็นวิกลจริตไม่ตายเพราะเราเย็นอยู่ได้ชั่วคราวแม้เวลาเรานอนหลับสบายไม่ฝันร้ายนี่มันก็เป็นความเย็นตามธรรมชาติธรรมชาติมีให้ธรรมชาติจัดสรรให้อย่างพอเหมาะพอสมควรถูกต้องเราก็มีความพักผ่อนซึ่งเป็นความเย็นร่างกายมันก็อยู่ได้ชีวิตมันก็อยู่ได้ แล้วเราก็ใฝ่หาแต่สิ่งแวดล้อมเช่นแวดล้อมอย่างสถานที่นี้เข้ามามันเย็นเราก็ใฝ่หาแต่อย่างนี้เพิ่มเติมเข้าไว้อีก ให้ความเย็นมันมีมากขึ้นให้มันเป็นติดนิสัยไปกระทั่งอยู่ที่บ้านก็เย็นเราอย่าไปทำให้ร้อนที ่ดับร้อนได้เท่าไรมันก็เย็นเท่านั้นดับร้อนได้เท่าไรมันก็เย็นเท่านั้นดับที่ไหนมันก็เย็นที่นั่นดับเมื่อไรมันก็เย็นเมื่อนั้นที่ไหนเมื่อไรเท่าไรมันก็เท่านั้นเมื่อนั้นอย่างนั้นทีนี้เราใช้คำพูดที่จำง่ายคำหนึ่งใช้คำว่าตัวกู ตัวกูไม่ปรากฏเมื่อไรเราก็เย็นเมื่อนั้นตัวกูมาปรากฏเมื่อไรเราก็ร้อนเมื่อนั้นและที่นั่นและเท่านั้นตัวกูใหญ่ก็ร้อนมากตัวกูเล็กก็ร้อนน้อยนั่นจึงขอให้จำไว้เป็นหลักว่าเมื่อใดจิตไม่มีตัวกูนิพพานก็มีอยู่ที่จิตนั่นพอตัวกูเกิดได้ในจิตนั่นสังสารวัฏก็มาเกิดแทนความเย็นมาเกิดแทนความเย็น นี่ที่ถามว่านิพพานเมื่อไรก็ตวนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อย่างนั้นไม่ใช่นิพพานในพระพุทธศาสนาท่านจะพูดกันตรงๆตามธรรมดาชาวบ้านผู้โง่เขลาซึ่งอาตมาก็ยอมถือลัทธินี้ว่าเรามีนิพพานคือความเย็นที่นี่และเดี๋ยวนี้เอาละทีนี้มันมีนิพพานอีกชนิดหนึ่งซึ่งว่านิพพานต่อตายแล้วนี่เป็นคำพูดที่กลมกำกวมและบางทีก็จะเพ้อเจ้อก็ได้แต่ก็ควรฟังนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้มันอย่างหนึ่งนะพูดเสร็จไปแล้วนะก็จำไว้ให้ดีถ้าเป็นนิพพานแท้นิพพานจริงของชาวบ้านผู้โง่เขลาเท่าไหร่ก็ยังสามารถมีนิพพานได้ นิพพานต่อตายแล้วนี่เป็นเรื่องยุ่งเป็นเรื่องดิ้นได้หรือสับหลับของคำที่ชาติพูดกันคือคำว่าตายนั่นเองคำว่าตายมันมีความหมายหลายอย่างแต่ความหมายที่ถือกันอยู่แล้วเป็นความหมายที่ไม่ที่ผิดหรือไม่มีประโยชน์คือนิพพานต่อตายแล้วหมายความว่านิพพานต่อเมื่อตายเข้าลงไปแล้วเกิดอีกตายแล้วเข้าลงไปแล้วเกิดอีกตายกันอีกหลายสิบผลจึงนิพพานถ้าพูดว่านิพพานต่อตายแล้วในลักษณะอย่างนี้แล้วผิดหมดไม่มีถูกเลย คือมันไม่มีทางที่จะเกี่ยวกันได้ไอ้นิพพานนั่นมันต้องที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ติดเป็นเรื่องเดียวกันเลยจะไปแยกไว้คนละชาติคนละโลกไม่ได้แต่ที่นี่มันมีคำว่าตายความหมายหนึ่งตายของร่างกายนะอย่างที่ว่าตายแล้วข้าวลงที่ตายของตัวกูโดยที่ร่างกายไม่ต้องตายนั่นมันอีกความหมายหนึ่งความสำคัญมันหมายความโง่ความเคล้าว่าตัวกูของกูตัวกูของกูเนี่ยไอ้นี่มันตายได้แล้วเกิดใหม่ได้ตายได้เกิดใหม่ได้วันหนึ่งหลายหนถ้าความคำว่าตายในที่นี่หมายความอย่างนี้แล้วเราพูดได้กันว่านิพพานต่อตายแล้วถูกกูตัวกูตายเมื่อไหร่นิพพานเมื่อนั้นตัวกูตายเมื่อไหร่นิพพานเมื่อนั้นแต่ร่างกายยังไม่ตายนะนี่เรียกว่าตายเสียก่อนตายเป็นการตายชนิดที่ตายเสียก่อนตายตัวกูตายร่างกายยังไม่ตายนั่นเท่าไหร่ไอ้ตัวกูเกิดเมื่อไรมันก็ร้อนเป็นไฟตัวกูเกิดขึ้นมาสำหรับจะโลภมันก็โลภร้อนเป็นไฟตัวกูเกิดมาสำหรับจะโกรธมันก็โกรธร้อนเป็นไฟสำหรับจะโง่จะหลงมันก็ร้อนเป็นไฟพอตัวกูตายมันก็เย็นเป็นนิพพานอย่างนี้เรียกว่านิพพานต่อตายแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ตายอย่างข้าวลง จับไปเผายังทีบางทีมันยังมีคำพูดว่าความประมาทนั่นแหละคือความตายอัปปมาโทอมตังปะทังปมาโทมัจจุโนปะทังนี่อัปปมัตตานามียันติเยปมัตตายถามัตตาทั้งหมดนี้ล้วนแต่แสดงว่าไอ้ความประมาทนั่นคือความตายคนประมาทนั่นคือคนตายที่เราพูดว่าคนประมาทมันตายถ้าตายแล้วหมดความประมาทอย่างนี้ก็คือไม่ตายกลายเป็นนิพพาน หมดความประมาทเมื่อไรมันก็เป็นมีความเย็นหรือมีนิพพานเมื่อนั้นมีความประมาทเมื่อไรมันก็ร้อนเมื่อนั้นเพราะนั้นเรามีความหมายพิเศษที่คนธรรมดาเขาไม่พูดกันคนธรรมดาเขาพูดว่าตายหมายจับใส่ลงไปฝังไปเผาแต่ภาษาธรรมะมันยังมีถึงกับว่าตายไม่ต้องใส่ลงไปเผาแต่กลับสบายซะอีกคือตายแห่งตัวกูกลายเป็นไม่ตายกลายเป็นนิพพาน ถ้าท่านผู้ใดสมัครจะถือหลักว่านิพพานต่อตายแล้วมันก็ได้เหมือนกันแต่ต้องแปลความหมายถูกว่าต่อเมื่อตัวกูมันตายไปแล้วจึงจะนิพพานตัวกูตายที่ไหนมันก็มีนิพพานที่นั่นความประมาทตายไปแล้วก็มีนิพพานที่นั่นคำว่าตายนี่มันมีความหมายพูดกันในหมู่มนุษย์หลายชนิดแล้วก็แยกคายด้วยกันทั้งนั้นคำพีของพวกคริสเตียนใช้คำว่าความตายนี่มีอยู่สองความหมายคือว่าตายคือความทุกข์ไปกินผลไม้รู้ดีรู้ชั่วข้าวเลยต้องตายนี่คือมีความทุกข์เรื่อยไปและที่หนึ่งว่าถ้าเกิดเห็นพระเจ้าเมื่อไรจะต้องตายเมื่อนั้นนี่หมายความว่ารู้จักธรรมะสูงสุดคือเรื่องนิพพานตัวกูก็ตายไปข้อความมีว่าพระเจ้าไม่ยอมให้โมเสสเห็นตัวพระเจ้าถ้าโมเสสเห็นตัวพระเจ้าเมื่อไรโมเสสเป็นตายเมื่อนั้นคือมันจะหยุดไม่ทำอะไรแล้วจะไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อต้องการให้โมเสสยังเที่ยวทำประโยชน์นั่นประโยชน์นี่อยู่ยาเพื่อให้เห็นหน้าพระเจ้าเห็นแต่หลังไรไรเห็นแต่ชายเสื้อชายผ้าอยู่นี่หมายความว่าถ้าใครเห็นพระเจ้าก็คือว่าเห็นในนิพพานเป็นความตายแห่งตัวกูเนี่ยความตายมันหมายถึงตายใส่ลงก็มีความตายหมายถึงความทุกข์เป็นประจำวันอยู่อย่างโง่เขลานี่ก็มีความตายตายแห่งตัวกูนี่หมายถึงนิพพานก็มีตายเพราะเห็นหน้าพระเจ้านั่นคือนิพพานตายเป็นว่าไม่ตายต่อไปไอ้ส่วนที่จะต้องตายมันตายแล้วที่ควรตายมันตายแล้วนั่นให้เข้าใจไว้ว่าคำว่าตายอย่างเนื้อหนังเอาไปฝังไปเผาก็มีตายเสียก่อนตายไม่รู้จักตายอีกต่อไปอย่างนี้ก็มีแต่อย่างไรก็ดีอย่าไปถือไอ้เรื่องตายแล้วเข้าลงตายแล้วเข้าลงนั่นว่าเป็นความตายที่แท้จริงนั่นมันเป็นเรื่องของร่างกายแต่นิพพานมีไม่ได้เพราะการตายชนิดนั้นนิพพานมีได้เพราะการตายแห่งตัวกูของกูนั่นมันเป็นเรื่องของร่างกายแต่นิพพานมีไม่ได้เพราะการตายชนิดนั้นนิพพานมีได้เพราะการตายแห่งตัวกูของกูเนี่ยคือเรื่องนิพพานต่อตายแล้วมันมีอยู่อย่างนี้พูดผิดมันก็ผิดพูดถูกมันก็ถูกแต่ตามที่เข้าใจกันอยู่โดยมากนั้นผิดทั้งนั้นถูกเขาสอนให้หลงไหลในเรื่องตัวตนตัวกูเป็นเรื่องสัตสตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิให้หลงเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารจะมากกว่าทีนี้ข้อสุดท้ายที่เวลามันก็จะหมดลงแล้วก็ จะพูดโดยหัวข้อว่าทำอย่างไรจึงจะเย็นเป็นนิพพานเมื่อได้พูดมาแล้วว่านิพพานคือความเย็นคือเย็นอย่างนั้นเย็นอย่างนั้นนิพพานต่อนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ก็มีนิพพานต่อตายแล้วก็มีเรียกว่าเย็นทั้งนั้นนี่ทำอย่างไรจึงจะเย็นนี่ก็เป็นปัญหาสำคัญสำคัญตรงที่ว่าถ้าเข้าใจผิดข้อนี้แล้วคนจะรู้สึกว่านิพพานเป็นเรื่องเหลือวิสัยถ้าคนเข้าใจถูกในข้อนี้แล้วจะรู้สึกว่านิพพานนี่อยู่แค่เอื้อมแต่ว่าแค่เอื้อมนี่บางทีมันอยู่ที่หน้าผากมันมองไม่เห็นท่านอย่าดูถูกเลยว่าแค่เอื้อมคนโง่หาให้ตายมันก็หาไม่พบทั้งที่มันอยู่แค่เอื้อมที่ว่านิพพานอยู่แค่เอื้อมในที่นี้หมายความว่าไอ้ความเย็นเป็นนิพพานนั้นมันมีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเราอย่าไปทำอะไรมันสิมันจะเย็นอยู่เองตามธรรมชาติเป็นพื้นฐานขอถือหลักให้ถูกต้องว่าไอ้พื้นฐานของจิตใจตลอดเวลานั่นคือความเย็นความร้อนเป็นของมาใหม่มาเป็นคราวๆจรเข้ามาเป็นคราวๆเหมือนแขกมาบ้านเรา แขกไม่ใช่เจ้าของบ้านไม่ใช่อยู่ประจำบ้านให้เราเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ประจำบ้านนั้นความเย็นเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านคือมีอยู่ประจำใจแล้วความร้อนนั่นเป็นแขกเข้ามาแต่แล้วมันโง่ของใครก็ไม่รู้ในของนามรูปของร่างกายที่ประกอบด้วยอวิชชาเนี่ยมันชอบรับแขกที่เป็นความร้อนเข้ามาระวังให้ดีคือรักษาสภาพพื้นฐานดั้งเดิมไว้ให้ได้ข้อนี้เป็นสิ่งที่ทำได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าจิตนี้มันประพัดสอนคือรุ่งเรืองใสสะอาดกระจ่างอะไรอยู่แต่แล้วมันเศร้าหมองเป็นคราวๆเพราะแขกคือกิเลสเนี่ยเข้ามาเป็นคราวๆส่วนพื้นฐานของมันคือประพัดสอนใสกระจ่างหยุดนิ่งไงไม่ใช่กิเลสแล้วกันท่านถ้าจะถามว่าทำอย่างไรจึงจะเย็นอาตมาขอพูดตรงๆขออภัย2หน3หนขออภัยที่จะพูดตรงๆว่าก็คุณอย่าไปเสือกทำให้มันร้อนสิ คุณอย่าไปแสทำให้มันร้อนคุณอย่าไปเสือกทำให้มันร้อน มันเย็นอยู่แล้วตามธรรมชาติพื้นฐานของมันที่เราไปสร้างความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาด้วยความโง่ความเคล้านี่เรียกว่าไปเสือกหรือไปแสไปทำให้มันร้อนขึ้นมา พูดอย่างนี้มันแคบไปพูดให้มันกว้างสักหน่อยว่ามนุษย์เนี่ยมันไปเสือกทำให้ร้อนขึ้นมาธรรมชาติมันสร้างมนุษย์ให้เย็นแต่มนุษย์มันไปเสือกทำให้ร้อนขึ้นมามนุษย์มันมีความคิดความนึกก้าวหน้ากว่าสัตว์เดรัจฉานก้าวหน้ากว่าต้นไม้มันจึงไปเสือกไปแสไปทำให้ร้อนขึ้นมาส่วนสัตว์เดรัจฉานส่วนต้นไม้นั้นมันอยู่สภาพเดิมนั่นไอ้ที่ไปหลงนั่นหลงนี่จนโลภขึ้นมาจนโกรธขึ้นมานี่มันเรียกว่าไปเสือกหรือไปแสไปทำให้มันร้อนเสียที่มันเย็นอยู่ไปทำให้มันร้อนเสีย เอากันอย่างนี้ว่าพ่อแม่เกิดเรามาก็เกิดมาอย่างเย็นให้มาอย่างเย็นเย็นพ่อแม่คลอดเรามาเนี่ยคลอดมาในลักษณะที่เป็นความเย็นแต่พอเราคลอดมาจากท้องแม่แล้วเราได้รับสิ่งแวดล้อมผิดให้ทะเยอทะยานนั่นนี่นู่นนี่นู่นนี่หลงดีหลงชั่วหลงดีหลงชั่วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเกิดความโลภความโกรธความหลงและร้อนถ้าเราได้รับการแวดล้อมที่ถูกในครอบครัวมีวัฒนธรรมดีพ่อแม่เกิดมาแล้วสั่งสอนอบรมถูกมันจะเป็นไปในทางเย็นเดี๋ยวนี้มันเป็นกรรมของใครของมนุษย์หรือของอะไรก็ตามโลกมันหมุนไปทางที่จะอบรมเด็กให้หลงไปในทางที่จะร้อนคือไปหลงในเรื่องดีเรื่องชั่วที่ภาษาคริสเตียนเขาเรียกว่าไปกินผลไม้ต้นที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วขึ้นมานั่นมันก็เลยเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงจนตายอยู่เสมอนี่ก็เห็นได้ว่าไอ้ของที่จะร้อนนี่มันเพิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่งอุตริสร้างขึ้นไปสร้างมันขึ้นมาธรรมชาติสร้างมาเย็นพ่อแม่ก็คลอดมาในลักษณะเย็นหรือเป็นกลางกลางนี่แต่เราโตขึ้นนั่นเสือกไปแสไปหาส่วนที่จะทำให้มันร้อนเพราะวัฒนธรรมนี่ไม่ดีสอนกันผิดอบรมกันผิดในครอบครัวไม่ถือตามหลักของพระพุทธเจ้าที่จะให้รู้ว่าทุกสิ่งยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูไม่ได้ถ้าเราได้รับการสั่งสอนอบรมแวดล้อมมาให้รู้ว่าทุกสิ่งจะถือว่าตัวกูของกูไม่ได้อยู่เรื่อยไปในทุกกรณีแล้วไม่จะไม่มีใครร้อนเด็กๆจะไม่ร้องไห้ไม่ผู้ใหญ่จะไม่ต้องฆ่าตัวตายจะไม่ต้องกลัวทั่วจะไม่ต้องเป็นโรคเส้นประสาทหรืออะไรทุกอย่างหมดนี่ฟังดูแล้วมันก็น่าหัวในข้อที่ว่าถ้าถามว่าทำอย่างไรจึงจะเย็นคำตอบมีว่ามันเย็นอยู่เองแล้วคุณอย่าไปเสือกทำให้มันร้อนนี่วิธีที่จะแก้ให้ตัวเองไม่เสือกไปทำมันร้อนนั่นมันพูดกันอีกยืดยาวมันต้องพูดคราวอื่นในที่นี้ขอให้ถือให้เป็นความจริงที่ชัดแจ๋วอยู่ในใจเห็นแจ้งอยู่ในตนเองว่าธรรมชาติพื้นฐานมันเย็นอยู่แล้วเราไปเสือกทำให้มันร้อน นั่นเราอย่าไปเสือกทำให้มันร้อนรักษาสภาพเย็นพื้นฐานไว้ให้ได้เรื่องมันก็มีเท่านี้เองถ้าเข้าใจข้อนี้ก็จะเข้าใจได้เองทันทีไม่ต้องมีใครบอกว่าไอ้นิพพานแท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไ ม่ใช่ต่อตายแล้วนั่นแหละเรื่องของเรามันก็มีเท่านี้สำหรับหัวข้อที่จะพูดวันนี้ว่านิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้หรือนิพพานต่อตายแล้วก็ยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้